Toliau girdėsite Šrimat Bhagavatam paskaitą, pirma giesmė, devintas skyrius, antras tekstas. Skaito jo dieviškoje kilnybė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Įrašyta Los Andžele 1973 metais, gegužės 16 dieną.
Translation.
Vertimas. Tuo metu visi jo broliai sekė paskui jį gražiais vežimais, kurios tempė pirmos klasės arkliai papuošti aukso papuošalais. Kartu su jais buvo Vyasa ir Riši, tokie kaip Dhaumya, išsilavinę Pandavų šventikai ir kiti. Čia yra naudojamas vienas labai svarbus žodis – Sadašvai Svarnabhūšitai. Anksčiau arkliai buvo naudojami karinėse divizijose, arkliai, vežimai, drambliai ir tada pėstininkai. Taigi, ne vienas ar du, bet viena karinės falangos divizija, jai reikėjo 60 tūkstančių arklių. Akšauhinė. Tiek daug arklių, tiek daug dramblių, tiek daug vežimų ir tiek daug pėstininkų karių. Visą tai sudarė vieną karių diviziją. Taigi tiek daug reiškia, aš dabar tiksliai atsimenu, 60 tūkstančių arklių. Taigi, visi arkliai, kada reikėjo eiti į paradą arba keliauti į kovą, visi jie buvo gražiai papuošti aukso papuošalais. Svarnabhūšitai. Taigi, tik įsivaizduokite, kad visi arklių balnai, jeigu jie būtų papuošti auksiniais papuošalais, kiek uncijų jums reikėtų, kad papuošti arklį? Kokia yra dabar aukso kaina? 128 doleriai už unciją. Tai pažiūrėkite, bent 50 uncijų reikėtų tam, kad papuošti vieną arklį. Ir viena uncija yra 120 dolerių. Taigi, kiek kainuos 50 uncijų? 5000 dolerių? Taigi, 5000 dolerių. Ir 60 tūkstančių arklių. Kiek viso bus? Kur yra šitas auksas? Jie labai didžiuojasi savo materialios civilizacijos pažanga. Tačiau vietoje aukso mes matome plastiką. Ir visas nesąmonės, dėl kurių jie taip didžiuojasi, tai yra jų turtas. Tai pažiūrėkite, jie net negali papuošti savo žmonų. Ir moteriams. Jiems taip pat reikalingi papuošalai. Tokia yra jų psichologija. Manu Samhita. Yra rekomenduojama, kad jeigu jūs norite, kad jūsų žmona būtų patenkinta, jūs turite jai duoti gero maisto, gerą sarį ir gerus papuošalus. Tokia yra sistema. Todėl vedybų metu merginai tėvas suteikia pagal savo galimybės, suteikia kiek galima daugiau sarių, puikių sarių, gražių, brangių sarių. Ir kiek tik tai įmanoma, kiek įmanoma auksinių papuošalų. Tiems, kurie yra labai turtingi, jie iki šiol Indijoje, jie duoda brangakmenius, deimantus, perlus, safyrus, pagal savo galimybės. Tie, kurie priklauso turtingesnei klasei, jie neliečia aukso, jie duoda brangakmenius. Tokia yra sistema. Taigi, tokia yra turtai. Tiek daug aukso. Kada baigėsi Kurukšetros mūšis, taigi, visi šitie išdas, jisai taip pat baigėsi. Pandavų išdas, jisai taip pat baigėsi. Kadangi karas reiškia išlaidos, tiek daug šimtų tūkstančių svarų ir dolerių reikia kiekvieną dieną tam, kad finansuoti vykstančius karus. Taigi, Judhishthira Maharaja norėjo atlikti aukų atnašavimą. Taigi, auka reiškia tai, kad reikalingi pinigai, tiek daug grūdų, tiek daug papuošalų, tiek daug aukso ir gy. Visko reikia tam, kad atlikti aukotą nešavimą. Tai nėra paprastas dalykas. Milijonai ir milijonai dolerių reikalinga. Ir kalijugoje, kadangi žmonės negali surinkti tokių brangių dalykų, sakykime, gy. Tonas gy buvo siūloma ugnyje. Kur dabar yra šitos tonos gy? Neprieinama. Taip pat visi šitie indai padaryti iš aukso. Altorius padarytas iš aukso. Kur dabar yra šitas auksas? Todėl, net apie ir senai, prieš 5000 metų, Indijos istorijoje, arba šio pasaulio istorijoje, dabar tai yra vadinama Indija, tačiau visas pasaulis yra Bharat Varsha. Taigi, Yudhishthir Maharaja klausė savo brolio, Dhananjayos Arjunas. Taigi, prašau, atnešk man pinigų iš kažkur, tai kitokio atveju, kaip mes galėsime atlikti aukotą nešavimus. Mes kaip tik tai užbaigėm visus savo lobius. Taigi, Arjuna buvo truputį pasimėtis. Vyresnysis brolis buvo karalius, jaunesniai broliai, jie visi buvo vadai. Taigi, Krišna matė, kad jo draugas truputį sutrikęs. Taigi, jisai tuoj pat suteikė jam informacijos. Tai yra Dievas, Sarvagya. Jisai žino, kur surasti ką. Jisai suteikė jam informacijos, kad anksčiau vienas karalius viešpatė Šyvos malonė, jisai gavo informaciją apie didžiulės aukso kasyklas, auksinį kalną. Taigi šitas karalius naudojo šį kalną tam, kad pagaminti daugybę auksinių dalykų, ypatingai aukot nešavimams. Jisai naudodavo milžiniškas lėkštės padarytas iš aukso, jisai dalindavo jas brahmanams. Taigi tuo metu brahmanai, jie taip pat nebuvo labai godus. Taigi karalius per aukot nešavimą, jisai duodavo jiems nesuskaičiuojama kiekį šitų lėkščių padarytų iš aukso. Taigi jie priimdavo tai. Tačiau, kai jie išėdavo iš aukot nešavimo arenos, jie galvodavo, kas neš tokį didelį krūvį ir reikia išmesti tai. Tik pažiūrėkite. Tai yra lobiai, tai yra turtai. Šiomis dienomis tokia yra mūsų sistema, kad lėkštė, iš kurios jūs valgote, ją reikia išmesti lauk. Anksčiau žmonės valgydavo iš auksinių lėkščių, bent jau karališkos šeimos. Ir po to, kai jie pavalgydavo, jie išmesdavo jas lauk. Nebuvo panaudojama antrą kartą. Lygiai taip pat kaip Indijoje, vis dar tai yra sekama, naudojamas molinės lėkštės. Kaip ir čia jūsų šalyje, popierinės lėkštės, Indijoje molinės lėkštės, kartą panaudotos jos yra išmetamos lauk. Jūs negalite panaudoti to antrą kartą. Todėl tokioje geroje indų šeimoje jie naudoja visų šitų kinietiškų molinių lėkščių, kadangi jos yra padarytos iš molio. Ir kada žemė moliniai puodai, kai jūs tik tai valgote, šitie moliniai puodai iš karto užsiteršia. Jūs turite išmesti jos lauk, jūs negalite naudoti jų antrą kartą. Taigi šita sistema anksčiau galiojo auksinėms lėkštėms, kartą panaudotos, jos nebegalėjo būti panaudotos antrą kartą. Ir jos išmestavo lauk. Išmesti lauk tai reiškia, kad skurdų žmonės jį surinkdavo. Tokiu būdu nebuvo jokio klausimo apie skurdą. Turtingi žmonės, jie valgė kartą pavalgydavo ir išmesdavo lauk, tarnai arba kiti skurdų žmonės. Lygiai taip pat kaip šie brahmanas. Jie išmesdavo lauk visą šitas auksinės lėkštės. Brahmanams nereikia auksinių lėkščių. Tačiau jiems būdavo suteikiama labdara. Brahmanos, paimkite. Ir jie paimdavo tai. Bet jie galvodavo, kad tai yra paprasčiausiai krūvis. Kodėl aš turiu nešti šitą krūvį, reikia išmesti. Taigi, buvo krūvos auksinių lėkščių, kurios gulėjo šalia Himalajų kalnų. Taigi, Krišna, jisai suteikė informaciją Arjunai, kad eik tenai ir surink šitas auksinės lėkštės, tada tavo tikslas iš karto bus išpildytas. Taigi Arjuna nukeliavo ten ir surinko ir atgabeno savo broliui, Maharadžiai Judištyrui, tam, kad šitas lėkštės būtų paversos į pinigus, tam, kad išleisti aukot našavimą. Taigi tokia buvo sistema. Todėl Arjunas kitas vardas yra Dhananjaya. Dhananjaya reiškia tas, kuris gali nugalėti visus turtus. Jo brolis, jo broli buvo reikalingi pinigai ir jis atnešė jam pinigų. Todėl nuo tos dienos jo vardas buvo Dhananjaya, tas, kuris gali nugalėti visus turtus. Taigi, iš tikrųjų, žmonių turtai reiškia ne šitos skurdžius automobilius. Kada jas atsitrenkė vienas automobilis į kitą, jį iš karto pasibaigė. Jokios vertės. Žmonių visuomenė, žmonių turtai reiškia visuomenė, kuri turi pakankamai turto, pakankamai brangakmenių, pakankamai šilko, pakankamai grūdų, pakankamai pieno, pakankamai daržovių. Ir taip toliau. Tai yra turtai. Tai yra turtai. Anksčiau žmogus buvo laikomas turtingu pagal du dalykus. Dhanjena ir
Dhanavana.
Kokie grūdų atsargas jis turėjo savo namuose. Didžiuliai, didžiuliai tvartai pripildyti grūdų. Ir vis dar Indijoje, jeigu aš nukeliauju, jeigu aš noriu atiduoti savo, ištekinti savo, savo dukrą į kažkokią tai šeimą, aš žiūriu šitos šeimos turtus, aš einu į namus ir aš jeigu matau, kad yra daug sandėlių su grūdais ir daug karvių, tada tai yra labai gerai. Tai yra turtinga. Dhanjena Dhanavan. Gavajam Dhanavan. Žmogus yra laikomas turtingu. Kada jis turi pakankamą kiekį grūdų, pakankamą kiekį karvių, lygiai taip pat kaip Maharadžia, Nanda Maharadžia, Krišnos patėvis. Jis laikė 900 tūkstančių karvių. Ir jisai buvo turtingas žmogus, jis buvo Maharadžia, karalius. Tačiau pasižiūrėkite jo elgesį, jo mylimas sūnus Krišna ir Balarama. Jam buvo pavesta rūpintis veršeliais bei karvėmis. Eik į mišką. Jisai buvo gerai pasipuošęs papuošalais ir puikiais drabužiais. Viskas buvo. Visi piemenukai. Jie buvo labai turtingi. Jie turėjo pakankamai grūdų ir pakankamai pieno. Natūralu, kad jie buvo turtingi. Tačiau ne tai, kad karvės ir veršeliai buvo atiduodami kažkokiems samdytiems tarnams. Ne. Jie patys rūpindavosi karvėmis. Tai buvo vaikų užsiėmimas eiti į mišką, pasimti veršelius ir karvės ir pasimti kažkiek tifino, valgyti ten, šokti ten, žaisti tenai ir vėl grįžti atgal namo vakare. Ir tada jie maudydavosi, pakeisdavo savo drabužius, pavalgydavo pietą, maistą ir eidavo miegoti. Tokie buvo berniukai, toks buvo vaikų užsiėmimas. Taigi, kaip jie augdavo, jie augdavo sveiki, kadangi jie išėdavo į lauką, jie žaisdavo ir dirbdavo ir būdavo laimingi. Ir jie galėdavo mėgauti savo draugiją. Taigi, nebuvo jokio klausimo apie užterštumą. Jamuna Tira Vanachari.
Jamuna Tira.
Prie Jamunos kranto, lygiai taip pat, kaip mes einame prie jūros kranto, į pležą, panašiai, prie Jamunos kranto, labai puikiai upė, ir ten yra medžiai. Taigi, šitie berniukai, Krišna ir jo draugai, su savo karvėmis, jie keliaudavo ir klajodavo Jamunos upės pakrantėmis, jie žaisdavo. Žaismingai sportuodavo. Viskas buvo taip puiku. Taigi nebuvo jokio klausimo apie švietimą tuo metu. Po to, kai vaikas užaugdavo, sveikas, puikus, tada sėdavo į mokyklą. Kitokia atveju, pirmiausia, reikia valgyti pakankamai pieno, sviesto ir jogurto. Ir pakankamai žaisti atvirame ore su draugais, rūpintis karvėmis. Tai yra darbas. Tačiau tai taip pat yra ir sportas. Labai puiku. Taigi visi šitie dalykai, juos mokė pats Krišna. Nors jis ir buvo karaliaus sūnus. Tada, kai jisai taip pat užaugo, jo tikrasis tėvas pradėjo rūpintis jo, Vasudeva. Tada jis, kaip kšatrija, jisai priklausė kšatrijų šeimai. Visas išsilavinimas buvo suteiktas jam, kaip kovoti, kaip valdyti. Viskas. Taigi, šis kšatrija, šis Maharadža Judištira, jie taip pat yra
kšatrijai.
Taigi, kada jie keliavo pamatyti Bhishma Devas, jie keliavo tenai karališkų stiliumi, su vežimais, su arkliais, papuoštais auksiniais papuošalais ir su brahmanais, Vyasa Deva ir kiti, visi kšatrijai karaliai. Jos visuomet lydėdavo brahmanai. Kai tik tai jiems reikėdavo kažkokio pamokymo, tuoj pat jie radovosi brahmanai. Ir jie suteikdavo gerą patarimą. Daryk taip. Toks yra brahmanų užsiėmimas. Ir karaliai. Jie nedarydavo nieko be konsultacijos. Negalvokite, kad kadangi ten buvo monarchija, jie visi buvo autokratai. Ne. Jeigu brahmanai nesutikdavo, jie nedarydavo. Brahmanų bendryje visi šventi žmonės, išsilavinę mokslininkai brahmanus, ten buvo komitetas ir karalis, jisai imdavo iš jų patarimus, kaip manipuliuoti politiniais reikalais, administracija. Ir karaliai taip pat. Tai raudovasi standartinių knygų. Vadovėlių. Lygiai taip pat, kaip šiomis dienomis šitie niekšai. Kiekvieną dieną jie keičia kažkokius įstatymus. Kažkas man sakė, kad kur Afrikoje. Kiekvieną savaitę keičiasi vyriausybė. Kiekvieną savaitę. Tai reiškia, kad ten tiek daug niekšų. Vienas niekšas jisai kovoja su kitu niekšu.
Ir
todėl nėra jokio stabilumo vyriausybėje. Visi šitie niekšai politikai, jie bando užimti postą. Aš tapsiu prezidentu, aš tapsiu sekretoriumi. Ir tada aš išnaudosiu visą valstybę, kaip ir bet ką. Toks yra jų motyvas. Jų pasireiškimas tai, kad Aš suteiksiu tau rojų, jeigu tu išrinksi mane prezidentu, tada aš suteiksiu tau rojų per 3 minutes. Taigi, šitie pažadai, jie yra paprasčiausiai pažadai. Iš tikrųjų, tai yra niekas. Tačiau karalius buvo labai atsakingas, kaip mes diskutavome. Taigi, Maharadža Judištira,
jisai
galvojo apie moterį. Dabar jų vyrai ir jų sūnus, arba jų tėvai, tiek daug jų mirė. Taigi, kaip reikia pasirūpinti jomis, moterimis? Jis buvo pasimetęs. Tokia atsakomybė. Vaikais, brahmanomis. Tais, kurie yra bejėgiai, moteris, vaikai, brahmanos. Ir seni žmonės. Ir karvis. Jais reikia rūpintis pirmiausia. Tai buvo karalius pareiga. Vaikai. Ir kas rūpinosi vaikais, kas rūpinosi moterimis, ir kas rūpinosi brahmanomis, nėra dabar brahmanų. Net jeigu ir yra kažkiek tai brahmanų, mes dabar juos kūrėme, kas gali pasirūpinti jais. Tai buvo vyriausybės pareiga prižiūrėti šį Krišnos sąmonės judėjimą. O koks svarbus judėjimas vyksta. Mūsų pirmasis dėmesys turi būti skirtas tam, kaip šis judėjimas gali tęstis toliau. Toks puikus charakteris, toks puikus elgesys, tokios puikios žinios, tokia puikia Dievo sąmonė, taip tyra. Ir vyriausybė visiškai nerodo tam dėmesio. Jie galvoja, kad tai yra kažkas sentimentalaus. Ir visi politikai keliauja į naktinius klubus, jie geria ir šoka nuogi. Ir visa tai yra pirmas klasės žmonės. Tokie yra visuomenės padėtis. Jie visiškai nesirūpina gyvosiamis būtybėmis, kurios yra labai svarbios. Tai pasižiūrėkite šiame posme. Vipra. Maharadža Judištira. Visuomet lydimas brahmanų. Be brahmaniškos kultūros, kokia yra visuomenės vertė? Nėra jokios vertės. Tai yra gyvulių visuomenė. Todėl
Bhagavad Gita rekomenduoja
Čatur Varnyam Majas ir Ištam Guna Karma Vibhagasha. Čia jūs negalite atrasti, kad visi būtų vienos klasės žmonės. Tai neįmanoma. Visi šitie niekšai, jie bando sukurti be klasės visuomenį, kad jokių klasių nebūtų. Viskas būtų viena. Tai yra niekšystė. Tai neįmanoma. Turi būti klasės. Tai yra labai moksliška. Kodėl? Kadangi ši materiali gamta ji funkcionuoja valdoma trijų gūnų. Pirmos klasės, antros klasės, trečios klasės. Dorybė, aistra ir neišmanimas. Taigi, kaip jūs galite sukurti be klasę visuomenę? Turi būti padalinimai. Turi būti klasės. Spalva. Spalvinga. Taigi, tai turi būti moksliškai sutvarkyta. Kaip visos šitos klasės gali kooperuoti dėl vieno tikslo. Ir jos gali išsiugdyti labai puikiai Krišna sąmonę. Todėl Krišna sako, čia turi varniam majas rištam. Majas rištam reiškia viskas, kas sukūrė Dievas. Jūs negalite anuliuoti viso to, jūs negalite to atmesti. Tai neįmanoma. Jūs turite priimti tai ir kaip įmanoma tai panaudoti. Todėl atsidavusieji, jie priima kaip garantuota. Netgi jeigu kančioje, jie priima tai kaip garantuota, kad tai yra sukurta Dievo. Dabar aš patiriu kančią. Tai yra Dievo kūrinyje. Kodėl aš turiu tai to neapkęsti? Aš turiu tai pakęsti. Aš pakelsiu šitas kankinačias gyvenimo sąlygas. Lygiai taip pat, kai kurie iš jūsų, sakym, kenčiate nuo kosulio. Taigi dabar yra išleisti kažkokie tai higienos įstatymai. Kažkas nepaiso šitų įstatymų, taigi jūs peršalote ir kosėjate. Taigi, kodėl aš dabar turiu neikti šitos įstatymus? Jis buvo sukurti pagal Dievo prigimtį. Jie buvo sukurti pagal kūnišką prigimtį, pagal Dievą. Taigi, tol, kol šitie įstatymai yra, aš turiu kentėti ramiai, tai turi būti daroma. Taigi, toks yra pamokymas Bhagavad Gitoj, agama paino nitya, kančios sąlygos, laimė taip pat, taip vadinama laimė. Viskas yra, taigi, čia nėra laimės, viskas čia yra tik tai kančia. Tačiau mes esame tokie kvaili, kad mes laikome kančią savo laimės sąlygomis. Tai yra vadinama maja, kančia. Yra kaip laimė. Pavyzdžiui, sakykime, kad jūs turite nukeliauti pamatyti savo draugą. Ir šiomis dienomis draugas arba bet kas nerčiau kaip 10 mylių. Taigi jūs turite keliauti 10 mylių tam, kad pamatyti savo draugą. Ir tada jūs atliekat savo darbą. Taigi, aš imuosi šito rūpėšio keliauti 10 mylių tam, kad pamatyti savo draugą, arba keliauti 30 mylių tam, kad pamatyti gydytoją. Tačiau aš labai didžiuojuosi savo automobiliu, kad aš turiu automobilį. Ir nors aš turiu automobilį, aš vis dėlto turiu sugaišti tiek daug laiko ir aš vis dėlto tebeturiu tas pačias problemas. Ir yra didžiulė galimybė, kad įvyks nelaimingas atsitikimas. Tiek daug nelaimų laukia manęs. Bet mes galvojame, kad dabar mes atradome šitą vežimą be arklių ir mes esam labai pažengę panašiai. Jeigu jūs studijuojate kiekvieną dalyką, jūs pamatysite, kad nors mes sukūrėme šitą šiuolaikinio mokslo pažanga nedidelė gyvenimo komforto. Šalia to mes sukūrime daugybę nepatogumų. Bet mes to nepastebime. Tokie yra materialios gamtos keliai. Materialios gamtos keliai yra tokie, kad jūs negalite gyventi patogiai. Tai yra neįmanoma. Pagal gamtos įstatymus. Tritabh jatana. Trijų rūšių kančios. Adhyatmika, adhibautika, adhidaivika. Jos turi visuomet egzistuoti. Lygiai taip pat kaip aš esu jūsų dvasinis mokytojas. Jūs puikiai rūpinatės manimis pagal savo geriausias galimybes. Bet aš kosėjau. Aš kosėjau. Taigi, netgi jeigu mes esame kažkokios tai rūšies patogioje padėtyje, tai kitas nepatogumas jisai ateis ir užpuls. Tai yra vadinama tri padalinimas. Adhyatmika, adhibautika ir adhidaivika. arba nėra kosulio, arba nėra jokių rūpešių. Bet jūs gaunate labai nemalonų laišką nuo draugo ir jūs labai nusimenate. Tai yra vadinama adhyatmika. Tai, kas susijęs su protu, tai, kas susijęs su kūnu. Adhyatmika, adibautika, tai yra rūpešiai, kurios sukelia kitos gyvos būtybės. Ir adidaivika, arba rūpešiai, kurios sukelia aukštesni autoritetai, tai yra pernelyg didelis karštis, jūs negalite to kontroliuoti. Tai yra pernelyg didelis šaltis. Taigi, šiame materialiame pasaulyje mes turime labai sunkiai dirbti. Gyvendami šitose trijų rūšių apgailėtinose gyvenimo sąlygose. Ir iš tikrųjų, mes tai darome. Ir vis dėlto mes galvojame, kad mes esame laimingi. Ir be viso to, po to, kai mes visą tai darome, mes turime pakeisti šitą kūną. Tai reiškia mirtis. Mes negalime to išvengti. Bet vis dėlto, mes galvojame, kad mes esame laimingi ir mes neturime visiškai jokio pojūčio, kad bandytumėm suprasti, koks iš tikrųjų yra laimės standartas, kur yra laimė. Jeigu tai yra įmanoma, kur jį atrasti, visi šitie dalykai, juos galima suprasti ir rasti atsakymus šitame Krišnos sąmonės judėjime, tai yra svarbus. Tai yra labai svarbus Krišnos sąmonės judėjimas. Visa tai yra aplinkui. Tai nėra vienapusiška, kad mes galvojame tik apie Krišną. Galvoti apie Krišną tai reiškia galvoti apie viską, kadangi Krišna yra viskas. Be Krišnos nėra jokių kitų dalykų. Aham Krišnasya. Kas tai yra? Tai yra šitas posmas. Prabhava pralayastatha. Prabhava pralayastatha. Šiame pasaulyje yra du dalykai.
Prabhava and pralaya.
Prabhava ir pralaja. Prabhava reiškia kūrimas, o pralaja reiškia sunaikinimas. Du dalykai. Taigi, visą, ką jūs bepaimsite, viskas yra sukuriama kažkurio tai momentu. Ir visą tai kažkurio momentu pasibaigs. Taigi, Krišna sako, aham, Krišnasya jagata.
Prabhava pralajas tas tatha.
Tai yra galutinė priežastis, džanmadyasya yataha. Mes neprimame vien tik kūrimo. Kūrimas, palaikymas ir sunaikymas, trys dalykai. Lygiai taip pat šitas kūnas, jisai gimsta kažkokiu tai metu, jisai išlieka tam tikrą laikotarpį ir tada jis yra sunaikinamas. Taigi viskas materialu reiškia, kad tai turi pradžią, kad tai gimė arba buvo sukurta kažkurio tai momentu ir kad jisai išliks kurį tai laiką, tada jisai bus sunaikintas. Todėl Vedanta Sutra sako, džanmadisya yataha, džanmastiti pralaya. Taigi, suprasti Krišną reiškia suprasti viską, kaip visa tai yra sukuriama, kaip visa tai yra palaikoma ir kaip visa tai bus sunaikinta. Tai yra pilna Krišnos sąmonė. Ačiū Jums labai.